Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me Sirash ju uftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë shprehet e vendosur që të mos ia krijoj kuorumin koalicionit qeverisës. Aferat korruptive dhe mungesa reformave ulin besueshmërinë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ligji për ekstradimin në Hong Kong është i vdekur, thot udhëhecia e këtij rajoni. Për këto dhe të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Jahorin të Bosnjë dhe Hercegovinës po zhvillohet dita e dytë e samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore në nivel presidentësh. Niko Qiri Ngjarjes, antari sërbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik, tha në fjalën hyrëse se samiti është një mundësi për shkëmbimin e çështjeve të rëndësishme për rajonin, veçanërisht për integrimin euroatlantik. Mbledhja jone sotme është një konfirmim se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në Evropën juglindore, tha Dodik. Në samitin në Sarajevo marrin pjesë përfaqësues të Bosnjës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Greqisë, Kroacisë, Moldavisë, Rumanisë, Turqisë dhe Slovenisë. Presidenti i Kosovës Hashim tha që ka thënë se ka vendosur të mos shkojë në Sarajevë sepse, siç është shprehur, trajtimi dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s. Bosnia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Turqia urdhëroi arrestimin e 176 shërbyesve ushtarak për lidhje të dyshuara me rrjetin që Ankaraja e fajson për përpjekjen për grushtet 3 vjet më parë. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në mesin e atyre që përballen me arrestim janë një kolonel, dy nën kolonel, 5 major dhe 7 kapiten. Operacioni përfshin ushtrinë, forcën ajrore dhe ato detare, thuhet në njoftim. Ankaraja thot se kleriku musliman Fethullah Gülen e ka organizuar përpjekjen për puç në Turqi me 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, e mohon përfshirjen. Në përndjekjen 3 vjeçare të autoriteteve, mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe rreth 150.000 shërbyes civil dhe të tjerë janë pushuar ose suspenduar nga puna. Kapja e cisternës iraniane të naftës nga marinësat britanik javën e kaluar në ujërat e Gjibraltarit nuk do të kaloj pa përgjigje, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, general major Muhammed Bakeri. Të njëjtën e kaluar marinësat britanik u ndihmuan zyrtarëve në Gjibraltar të kapin super cisternën Grace 1 pasi dyshohej se ajo bartte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Kapja e cisternës iraniane të naftës bazuar në justifikime të fabrikuara nuk do të mbetet pa përgjigje, tha Bagheri. Irani kërkoi lirimin e menjëhershëm të cisternës, ndërsa një komandant i gardës revolucionare të këtij vendi kërcënoi më herët më kapjen e një cisterne britanike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e pajisjeve ushtarake në Taiwan në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të Pekinit. Departamenti autorizoi shitjen e mundshme të 108 tankeve Abrams, 250 raketave Stinger dhe të pajisjeve të tjera, si dhe njoftoi Kongresin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Geng Shuangu bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të anulojnë shitjen, duke thënë se Pekini e kundërshton fuqishëm këtë veprim. Kina e konsideron Taiwanin si një provincë renegat. Zyra e presidentit të Taiwanit shprehu mirënjohje për qeverinë e SBA-s për shitjen e armëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë jo funksional, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare. Në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare dhe legitimitetit për të udhëhequr me institucione po pamundson funksionimin normal të kuvendit e Kosovës. Deputetët e partive opozitare theksojnë se kuvendi për më gjatë se 2 muaj është duke funksionuar vetëm me seancat e jashtëzakonshme të cilat është duke i thirrur opozita. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se LDK-ja si parti opozitare do të vazhdojë veprimet në kuvend për të pamundsuar drejtimin e institucioneve nga partitë politike dhe si shta e njerëzit pa legitimitet që drejtojnë me institucione.
Kuvendi praktikisht është paralizu. Kuvendi ka muaj që funksionon vetëm me seancat e jashtëzakonshme që kërkohen kryesisht nga opozita për çështjet që bëhen të jashtëzakonshme për shkak se koalicioni pa nuk ka fuqi që i përpara. Ndaj disa vlerësimeve të organizatave që mbikëpunojnë me kuvendin, në këtë 17% është realizuar agjenda legislative. Dhe jo për fajt opozitës, po për shkak se koalicioni qeverisës nuk ka shumicë në kuvend.
Ai tha se me këtë formë të qeverisjes çdo ditë më shumë po dëmtohen proceset vitale të vendit.
Është me rëndësi që sa më parë të kemi institucione që kanë legitimitet qytetar.
Albulena Haxhiu, deputete nga partia politike opozitare Lëvizja Vetëvendosjen në bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është funksional dhe sipas saj në rrethana të tilla qeverisja aktuale duhet të jap dorëheqje. Ajo tha se vetëvendosja nuk do të braktisë punimet e seancave, por nuk do të shërbejë për krijimin e kuorumeve.
Ne do të vazhdojmë në çështë të cilën seanca ne do kemi aty, por nuk do t'u amundsojmë kuorumin. Opozita nuk bën korum, opozita bën, kritika, jetë edhe propozime si që kemi bërë në vazhdimësi dhe si që vazhdojmë të bëjmë, por asë një moment ata nuk mund të mbështesin vota tona.
Në Institutin Demokratik të Kosovës që monitorojmë punë në kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature që ka qenë theksuar kryesisht në seancat plenare, për kohët e fundit theksohet se është problematike dhe evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Agnesa Haxhiu nga KDI-ja tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e numrave të shumicës parlamentare dhe mospjesmarrja opozitës në votime, tashmë e ka bllokuar tërësisht funksionimin e kuvendit.
Kuvendi është përfundim të sesionit pranverore të vitit 2019, për seancat hapura me pika për votim dhe shqyrtim që nga muaj tetor i vitit kaluar. Në mungesë numrave për t'ju dhënë epilog çështjeve që janë vënë në diskutim tash disa muaj, janë parë disa tentativa nga ana e pozitës që të thrasë vazhdimin e seancave të mbetura në mënyrë që me eksy funksionalitetin e kuvendit, por që kjo është pa që nuk ka pas rezultat. Duke pa këtë situatë, mungesën e vendimarjes në seanca, opozita e ka shfrytzu këtë mundësi dhe ka iniciu një numër kogjatë madhë të seancave të jashtëzakonshme që një parfume e kanë lënë ana zhvillimin e seancave plenare.
Agnesa Haxhiu tha po ashtu se në bazë të monitorimit që bën KDI, del se kuvendi shpejt do të shkojë në pushime verore, por nuk ka arritur që deri më tash të përmbush as 20% të agjendës legislative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Imazhi i qeverisë Maqedonase po shënon në rënje sipas ekspertëve për shkak të aferave të një pasnjëshme korruptive, por edhe mungesës së reformave dhe konsolidimit të institucioneve që ishin premtimet kryesore të saj. Nga Shkupi raportoni Suf Katriu.
Aferat e fundit korruptive të zyrtarëve të lartë shtetëror, por edhe heshtje institucioneve të ndjekjes apo dalja e tyre në mbrojtje të tyre, po rënën çdo ditë më shumë imazhin e qeverisë. Vlerësojnë jo vetëm nga opozita, por edhe njohësit e çështjeve politike dhe të drejtësisë. Sipas tyre, besueshmëria në institucionet po ulet, duke marrë parasysh pritjet e shumta që kishin qytetarët pas largimit nga pushteti të atij që njihet si regjimi Nikola Gruevskit, i arratisur në Hungari për të ikur drejtësisë pas padive të ngritura kundër tij për vepra të rënda penale. Rasti me sekretarin e qeverisë Dragi Rashkovski, i akuzuar për kurdisje të një tendere, lirimin nga ndjekja i një gazetari të afërt në pushtetin e kaluar, i akuzuar për ndërtim të shtëpive familjare pa leje adekuate, lirimi ishe ministrës së kulturës Elizabeta Kamçevska, po ashtu e paditur për shpordërim të detyrës, janë vetëm disa nga rastet që sipas eksperteve po i faturohen qeverisë skandale që po i paguan me çmimin e rënjes së besueshmërisë. Borçe Davidkovski, profesori çështjeve të administratës publike dhe njohës i rrethanave politike, thot se qeveria aktuale gjatë kësaj periudhe kishte zotime të shumta deklarative për reforma, por në praktikë ka bërë shumë pak apo larga pritja sa qytetarëve për ndryshimin e sistemit të qeverisjes.
Ova vlada vishime ushte 10 mesec, 11. Ki poshne kampanje, për kima...
Kjo qeveri ka edhe 10 apo 11 muaj punë efektive, pasi pjesa tjetër përfshin fushatën elektorale. Qeverin teknike që duhet të formohet në bazë të ligjit për qeverin si pas marveshjes së përgjinës, qeveri me përfshirin edhe të opozitës. Pra reformat nuk mund të bëhen në fund të mandatit të saj. Deklarativisht të drejtuosit e qeveris çdo ditë flasin për reforma, por ne ato nuk i shohim, nuk i ndjejmë. Edhe sikur diçka të bëjnë, gjithë kjo do të jetë në funksion të fushatës, jo diçka thelbësore që ka të bëjë me reformat që duhen, si në gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, aspektet ekonomike e kështu me radhë, thotë Davidkovski. Edhe Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore, thotë se qeveria ka dështuar në shumë plane, por veçan atë të drejtësisë. Në veçanti në mos ndëshkimin e të gjithë atyre që kishin rënuar sistemin gjyqësor në vend.
Reforma që duheshin bërë në drejtësi nuk u bën. Ata personat të cilët kishin përdorur pushtetin gjyqësor dhe që lënë peng shtetin, asnjë nga ata nuk u bëri ashtu. Pra dështimin në aspektin moral, dështimin në aspektin e besueshmërisë, gjithsesi jo funksionale,
thotë Selmani. A i ndalet edhe të kapritjet që kishen shqiptarët e që si që thot jo vetëm që nuk janë përmbushur, por në disa raste nuk dalojnë nga qasja e qeverisë kaluar. Kështu Selmani aludon në proceset gjyqësore që kishen të bëjnë me shqiptarët, si rasti Monstra, Kumanova e të tjerë që ende nuk kanë marë epilog. Nga qeveria ndërko thonë se ende po përbalën si pasaj me pasojat e regjimit të kaluar dhe se do të duhet kohë në konsolidimin e institucioneve të politizuar dhe të drejtuesve të tyre të përfshirë në vepra penale. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mdhësja ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se ligji për ekstradimin i cili ka shkaktuar proteste masive në këtë rajon është i vdekur. Megjithatë, udhëheqësit e protestave thanë se ato do të vazhdojnë dhe e akuzuan zonjën Lam për lojë fjalësh. Më shumë hollësi në vazhdim. Udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se ligji kontrovers që do të mundësonte ekstradimin në Kinë është i vdekur. Në një konferencë për media të martën, Lam tha se puna e qeverisë në këtë projekt ligj ka qenë një dështim total. Megjithatë, ajo nuk tha se ligji është tërhequr plotësisht, ashtu siç kërkojnë protestuesit. Lam pranoi se ka dyshime të vazhdueshme për sinqeritetin e qeverisë dhe shqetësime se procesi miratimit të projekt ligjit do të rifilloj. E përsëris këtu, nuk ka një plan të tillë. Projekt ligji është i vdekur, tha ajo. Ky projekt ligj tash sa javë ka shkaktuar protesta masive në Hong Kong dhe qeveria tashmë e ka pezulluar për kohë të pacaktuar. Kritikët e legjislacionit thonë se ai do të dëmtonte pavarësinë gjyqësore të Hong Kongut dhe do të mund të përdorej kundër atyre që flasin kundër qeverisë kineze. Hong Kongu ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por nën marrëveshjen një shtet dy sisteme që i garanton një nivel autonomie. Ai ka gjysorin e tij dhe një sistem të veçantë ligjor. Protestat, disa prej tyre të dhunshme, kanë vazhduar edhe pasi qeveria e ka pezulluar projekt ligjin për ekstradim në mes të qershorit. Një nga figurat kryesore të protestave, aktivisti studentor Joshua Wong, përsëriti kërkesën që ligji të tërhiqet formalisht dhe tha se Lam bën lojë fjalësh për të gënyer popullin e Hong Kongut. Në një postim në Twitter, ai tha se deklarata e Lam se ligji është i vdekur është një tjetër gënjeshtër qesharake për njerëzit e Hong Kongut dhe mediat e huaja, sepse, siç tha ai, ligji ekziston në programin legjislativ deri në korrik të vitit të ardhshëm. Më një korrik, protestuesit e kanë pushtuar parlamentin e Hong Kongut për orë të tëra duke shkatruar fotografi dhe duke shkruar në muret brenda ndërtesës. Shumë prej demonstruesve po ashtu bëjnë thirrje për dorëheqjen e Lam dhe kërkojnë nga policia që të mos ndjek penalisht të arrestuarit gjatë protestave. Nuk është një gjë e thjeshtë për shefin ekzekutiv që të heqë dorë dhe unë ende kam pasionin dhe përgjegjësinë për t'ju shërbyer. Njerëzve të Hong Kongut tha Lam kur u pyet për kërkesat e protestuesve. Kina i ka cilësuar protestat si sfidë të hapur ndaj modelit një shtet dy sisteme, që i jep Hong Kongut liri që nuk zohen në territorin e Kinës, përfshirë të drejtën për të protestuar dhe gjyqësorin e pavarur. Të gjithë së nderuar shikimi ardhur në fund të këtij edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.